nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela, gjatë 30 minutave të këti edicionin, ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdon samiti i Kroacisë, Serbia e bojkoton atë për shkak të pranisë kryeministrit Hashim Thaçi. Serbia mund të nisë bisedimet me Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, por pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot Vuk Jeremiq. Euleksi kërkon heqjen e imunitetit të deputetëve, ekspertët ngrenë dyshime nëse misioni ka kompetencë për një gjë të tillë. Për embargo ndaj Serbisë e Bosnjës, qeveria Kosovës do të presë raundin e ardhshëm të bisedimeve, thot e ftuara e këtij edicioni Mimoza Kusari Lila. Në Tiranë diskutohet hapësira e përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri. Sudani Jugor shpalli sot pavarësinë, shtetin e ri e njohën me njëherë Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Kunushevci.
Zëvend sekretari amerikan për çështje politike William Burns ka thënë në Dubrovnik se Serbia duhet të pajtohet me realitetin e Kosovë. Burns, duke folur në samitin e Kroacisë, ka përshëndetur siç ka quajtur hapa të mbreslënës që po i ndërmerr Serbia në udhëheqjen e Tadiçit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndetin dialogun e lehtësuar nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit, sikurse edhe marrëveshjet e arritura, citojnë mediat serbe zëvend sekretarin amerikan William Burns. Në samitin e 6 me radhë të Kroacisë po marrin pjesë përfaqësues të Evropës Jugëlindore dhe përfaqësues BE-s. Për shkak se Zagrebi ka ftuar në takim kryeministrin Thaçi, takimi është bojkotuar nga përfaqësuesit e Serbisë. Për të njëjtën arsye, Serbia nuk ka marrë pjesë në një takim të tillë as vitin e kaluar. Me 2012, Serbia pritet të nisë bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, por pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremiq për Tages Spiegel. Në vlerësimin e këtij të fundit se pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është vështirë të imagjinohet, Jeremiq ka thënë se ky problem nuk mund të zgjidhet brenda NATO-s. Ai ka deklaruar se Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po zhvillon bisedime për çështje teknike me Prishtinën të rëndësishme për bashkëjetesën e përditshme të qytetarëve. Ky është një hap më në drejtim në duhur ndërsa çështja e Kosovës të mos parajykohet, ka thënë Jeremiq, për të shtuar se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mira sudanez jugor kanë vallëzuar gjatë gjithë natës për të shënuar orët e para të pavarësisë. Republika e Sudanit Jugor sot u bë shteti më i ri në botë. Shteti i ri fitoi pavarësinë në një referendum të mbajtur në janar që ishte kulminacioni i marrëveshjes së paqes së vitit 2005, e cila i dha fund dekadave të luftës civile me veriun. Qeveria e Sudanit Verior në Khartoum ishte e para që njohur shtetin e ri të premten, por kjo njohje nuk e largon frigën nga tensionet e ardhshme mes dy vendeve, përfshirë edhe ato për territor dhe naftë. Shtetet e Bashkuara ka njohur zyrtarisht Sudanin Jugor si shtetin më të ri në botë. Presidenti Barack Obama e bëri publik njohjen përmes një deklarate nga Washingtoni, derisa qytetarët e shtetit të ri festojnë ditën e parë të pavarësisë në kryeqytetin Juba. Në mesin e dhjetra personaliteteve ndërkombëtare që po marrin pjesë në këtë ngjarje janë edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dhe presidenti i Sudanit Omar al-Bashir, qeveria e cilit ka njohur po ashtu Sudanin Jugor. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zgjedhjet e ardhshme në Egjipt duhet të jenë të besueshme dhe transparente. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Mohamed El Orabo, Ban po ashtu bëri thirrje për përshpejtim të procedurave gjyqësore kundër atyre që janë përgjegjës për vrasjen e civilëve. 10 mijë egjiptianë të premten kanë mbushur rrugët e vendit për të kërkuar reforma më të shpejta. Kryeministri i përkohshëm Esam Sharaf ka sinjalizuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në fund të shtatorit. Garda revolucionare e Iranit ka paralajmëruar se do të sulmojë aeroplanet transportues të Shteteve të Bashkuara nëse Republika Islamike sulmohet për shkak të programit të cyber thamor. Nëse armiku na kërcënon, ne do të qëllojmë atë, tha komandanti i forcave ajrore të gardës Amir Ali Haizade. Ky i fundit po ashtu konfirmoi se Teherani fsheh Horazi ka kryer testet e raketave në shkurt të këtij viti. Të premten Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kanadaja kanë zgjeruar sanksione për anëtarët e qeverisë iraniane. Zyrtarët e Pakistanit thanë se shifra e të vdekurve nga dhuna politike në Karachi ka shkuar në mbi 90. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Sherafeddin Mehmon tha se në mesën e të vdekurve janë edhe 2 fëmijë. Ai tha se më shumë se 100 të dyshuar janë arrestuar në një aksion kundër dhunës, ndërsa trupat paraushtarake kanë marrë në kontroll dhe po patrullojnë në pjesët e trazuara të qytetit. Izraeli ka arrestuar 35 aktivist pro-palestinez të cilët fluturuan nga Gjermania në aeroportin Ben Gurion pran Tel Avivit. Paraburgimet vinë në vazhdën e përpjekjeve për të parandaluar valën e tyre sidomos nga Evropa të hyjnë në vend dhe të bashkohen aksionit të protestave në Bregun Perëndimor. Ministria e Brendshme e Izraelit tha se ka marrë në pyetje mbi 400 aktivist që kanë ateruar në dy ditët e fundit. I njëjti burim tha se 124 janë arrestuar, 6 janë kthyer, ndërsa pjesa tjetër është lejuar të hyjë në vend. Dhëm bllokun e lajmeve, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me kërkesën e EULEX-it ndaj Kuvendit të Kosovës për miratimin e një rezolute që adreson çështjen e imunitetit të deputetëve. Eksperti Mazlum Baraliu thotë se EULEX-i nuk ka kompetencë për kërkesa të tilla dhe se kjo u takon organeve të ndjekjes. Mendim tjetër ka eksperti Riza Smaka, i cili e cilson si veprim të drejtë kërkesën e EULEX-it, por e quan të ngatruar procedurën. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kërkesa e misionit evropian për sundim të ligjit EULEX që Kuvendi i Kosovës të miratojë një rezolutë me të cilën do t'i kërkojë qeverisë që të referojë çështjen e imunitetit të deputetëve në gjykatën kushtetuese, nga ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Kërkesa e EULEX-it është publikuar nga mediat vendore në Kosovë, ndërkohë që deri ka mesi javës së ardhshme pritet një qendrim i kryetarit të Kuvendit të Kosovës lidhur me këtë çështje. Eksperti për çështje juridike kushtetuese se Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan EULEX-in jo kompetent për kërkesat të tilla.
Nuk është kompetencë e EULEX-it, por në kushtetutë dhe në rregulloren e kuvendit, kjo detyrë, kjo kompetencë i takon organeve të ndjekjes. Prokuroria duhet ta bëjë. Prokuroria ja çon kryetarit të kuvendit, kryetari i kuvendit komisionit të mandateve dhe imuniteteve. Ata duhet përgjigjen afat prej 3 ditësh kryetarit dhe mandej ky duhet ta caktojë seancën ose jo, pranojnë nëse nuk e pranojnë propozimin. Kryetari ka për detyrë ta caktojë seancën dhe pastaj seanca vendos pro ose kundër heqjes së imunitetit të një deputeti. Por kështu është procedura kushtetuese dhe se para parë në rregullohen në punës të kuvendit.
Por sipas Baraliut, kërkesa e EULEX-it ende mbetet e paqartë në disa segmente.
Në çka kanë përzime gjykatën kushtetuese nuk kanë rregull, por kryesohen çështë synohet te kuvendi për të hequr imunitetin e deputetëve nga kuvendi. Ajo është absolutisht jo me vend. EULEX-i duhet të shiqojë një dispozitat ligjore, të analizojë dhe interpretojë dhe pastaj të zbatojë. Pra sa ka kompetenca. Dhe jo kërkoj gjëra që prekin drejt për drejti sovranitetin e vendit dhe kushtetutën në parimet kushtetuese të shtetit të Kosovës.
Ndryshe eksperti për çështje juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan të drejtë kërkesën e misionit EULEX ndaj kuvendit të Kosovës.
Në këtë rast EULEX-i e ka nisë këte, e kështë mundësia se e ka nisë vetë, e kështë mundësia se ndo një parti politike në për njët përfashtuosit politika po grupit të saktuar, që se kanë pasat guzimin qytetarët a bejnë këtë punë vetë për zëmë, që ju ka adresua dhe EULEX-i që e ka nisë, unë parimisht konsideroj që ka vetrua mirë, edhe është një që përfundimisht me gjithë se është e qartë kjo dispozit, po me gjithate, gjykata kushtetuese le të jep një definicion më të qartë dhe me kuptim plot, edhe më thjesht, si më thonë, që të jeshtë të gjitha dilemat.
Smaka vlerëson se kërkesa e EULEX-it nuk e shkel kushtetutën e vendit, por si pas ti, kjo mision e ka bërë kërkesën në mënyrë si që quan ajtë nga të ruar.
Nuk e di juristet e EULEX-it pse kanë shkuan këtë procedurët nga të ruasht, me ndoshtë edhe e gjithon qëllimi që ta njësin dhe ta silmi vërdalë. Që ditëm pse s'ka kërkua bjefjala që kuvendit të jetë interpretimin autentik të dispozites referuese për imunitetin. Po që ta nëzje një rezolutë, me pasaj t'i drejtojtë gjykatës, deri sa kuvendit dhe bënd të këte, me pasaj deri sa t'ja procedurën gjykatës, e gjykatës me pasaj e ka një faragjende, e kështu. Nuk është në harmoni me ato premisat e aktivitetit EULEX-i se do duhet ishte efikase, eficiente.
Sidoqoftë, Smaka ka theksuar se kuvendi nuk është i obliguar që t'i përmbahet kornizës së nismës e EULEX-it dhe mund të jetë vetë interpretimin autentik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës do të presë raundin ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të vendosur masa reciproke karshi produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja, njëherë është ministre e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Nëse në pjesën e dytë të këtij muaji Serbia nuk i pranon vulat e Republikës së Kosovës, ajo thot se zbatimi masave reciproke është i pashmangshëm. Intervistën me zonjën Kusari Lila e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, në raportin e fundit Bankës Botërore, Kosova është cilësuar si vend i pafavorshëm për biznes, sidomos në procedurat për regjistrim në një biznesi. Cilat janë hapat që do të ndërmerren në përmirësimin e kësaj fushe?
Raporti i fundit fatmirësisht është mbyll për vlerësim në janar të vitit 2011, domethënë nuk ka përfshirë këtë pjesën e marrjes së qeverisjes së re dhe procesin e reformave të cilit ne vetëm e kemi paralajmëruar. Prandaj ne natyrisht i marrim me shumë seriozisht gjitha vlerësimet të cilat janë bërë dhe fakti se Prishtina dhe Prizreni si dy qytete të mëdha ose dy komuna të mëdha të Kosovës nuk rankohen mirë ose rankohen më së ulti në rajonin shumë brengosës, por gjithsesi se jemi duke i adresuar këtë çështje në raport me shkurtimin e kohës regjistrimit biznesit, shkurtimin e kohës së eksportit dhe importit gjithsesi të qarkullimit të mallrave jashtë Kosovës.
Gjatë javës së kaluar në Prishtinë është mbajtur takimi radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të CEFTA-s. Çka është diskutuar dhe cilat janë rezultatet nga ky takim?
Po, takimi ka qenë editor dhe është mbajtur në dy pjesë, pjesa teknike dhe pjesa domethënë pas ditës që është diskutuar në nivelin e zëvendës ministrave. Në pjesën teknike janë diskutuar çështjet e administrimit, domethënë të sekretariatit të CEFTA-s, pjesë të zakonshme, domethënë që hyn në secilën prej diskutimeve, ndërsa edhe në pjesën e pasdite ka pas një agjencë që është diskutuar për barierat tregtare, por gjithashtu edhe për mbarvajtjen e kësaj marrëveshje.
Por ju patët paralajmëruar për masa reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kur dhe pse nuk e ndërmarr këtë hapë?
Kemi paralajmëruar dhe qëndrojmë pas asaj çfarë kemi thënë. Publikisht kemi thënë që deri me 15 qershor, atëherë kur ishte paraport të mbahej dialogu Prishtinë-Beograd, do të presim pranimin dhe do të prezantojmë taksën prej 10%, gjithsesi taksën doganore, sikur domethënë mos i trajtojmë Serbinë dhe Bosnjën si vende të CEFTA-s. Ndërsa më vonë nëse nuk ka pranim fare, atëherë do të shkojmë me reciprocitet të plotë, do të thotë bllokimi i tërësishëm i mallrave dhe hyrje së mallrave bosnjake dhe serbe në territorin e Republikës së Kosovës, domethënë gjitha mallrat që kanë vuljen e doganave të tyre dy shteteve respektive. Në atë kohë ju e dini se takimi nuk u mbajt, dialogu Prishtinë-Beograd, dhe ne morëm sinjale nga Bashkimi Evropian se Serbia është e gatshme që të pranojë vulat e doganave, ndërsa aplikimi i masës doganore mund të tërheqë dhe të jetë si arsyetim për mos pranim të mëtutjeshëm. Duke marrë parasysh se synimi jon kryesor është arritja e pranimit të vulave dhe lëvizja e lirë qarkullimi i mallrave, ne atëherë këtë fat nuk është se e kemi anuluar ose kemi tërheqë nga vendimi, por vetëm e kemi shtyp për një muaj. Dhe tani në bisedimet e Korikut, ashtu siç janë marrë 3 vendime, siç u deklarua se u arritën 3 marrëveshje, pritet që në pjesën e dytë të Korikut, domethënë prapë të arritet edhe marrëveshja për vulat e doganave, pas së cilës ne atëherë domethënë do të sillim vendimin që nëse në rast se nuk arrit marrëveshje do të aplikohen masat e reciprocitetit të plot. Ne kemi thënë në momentin e parë domethënë ka qenë data 15 qershor, kur nuk u mbajt takimi dhe kemi marrë premtimi, është dërzuar letër zyrtare edhe krye negociatorit zotit Cooper, edhe përfaqësuesit të BE-s në Kosovë zotit Gentilini, edhe zëvendës sekretar të shtetit amerikan zotit Countryman si pjesëmarrës në këto bisedime, zëvendës kryeministri Tahiri dhe kryeministri Thaçi, në cilat është deklaruar se si ministri i drejtisë industrisë përgjegjës për politika tregtare do presim edhe raundin e bisedimeve gjatë muajit korrik, pas së cilit më nuk do të ketë shtyrje dhe Kosova do të aplikojë reciprocitetin e plot. Dhe kjo gjithmonë në synim të zgjidhjes së problemit dhe marrjes seriozisht të shteteve si Serbia dhe Bosna të ta kuptojnë seriozisht Kosovën se atë për ata është humbje dhe jo për Kosovën, për arsye se për ta ka qenë një treg i garantuar, ndërsa për ne nuk kemi mundur as tranzit të kalojmë ato malla.
Zonja Kusari Lila, që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Cilat janë hapat që do të merrni për zgjidhjen e këtij problemi dhe a keni identifikuar se sa janë humbjet e komunitetit të biznesit?
Vlerësuj se ka diku një vlerë totale të eksportit për BE-n rreth 140 milionë euro, ndërsa edhe me këtë çështje jemi marr, po them që në muajt e parë të marrjes së ministrisë, kemi diskutuar dhe kjo prej një problemi politik i cili është iniciuar prej vullnetit të mirë të Mbretërisë së Shteteve të Bashkuara për të ndryshuar denominimin e Kosovës, gjithsesi jo të jetë thirrur si Kosova në rezolutën 2024, por të jetë thirrur si Kosovë pa ndonjë paragjykim ndaj statusit, ka kaluar në një problem procedural në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian, gjithsesi në mes të Këshillit të Evropës dhe Parlamentit Evropian. Nena është në vizitën tonë në prill në Bruksel se kjo çështje do zgjidhet deri në qershor, gjithsesi me 22 qershor. 23 qershor ku do të mbahet seanca e parlamentit. Doli se deri atëherë nuk u arrit një konsenzus për politikën e jashtme të BE-s, domethënë amandamentimet që ishin planifikuar të bëhen deri në atë periudhë, dhe tani kjo çështje shtyhet deri në shtator dhe në ndërkohë po arrihet, po mundohen në fakt institucionet e BE-s dhe përmes Komisionit Evropian të arrijnë një konsenzus që në shtator kjo çështje të zgjidhet, por nuk është më problem, nuk është më çështje e cila rëndon dhe pret aktivitet nga institucionet e Kosovës. Ne gjithsesi kemi qenë të involvuar dhe jemi ende, kemi diskutuar këtë edhe me kuadër të drejtoratit për zërim, zotin Pierre Mirel, që ishte tani në Kosovë. U përmend edhe një prej sfidave të Kosovës dhe për të integrim edhe rajonale edhe me kuadër të institucioneve të BE-s, dhe u tha që tani mbetet vetëm domethënë institucioneve të BE-s që në mënyrë sa më të drejtë të zgjidhin këtë çështje, e cila padrejtisht ju imponua Kosovës si problem i izolimit tregtar ndaj domethënë vendeve të BE-s.
Zonja Kosari Lile, si vlerësoni ndërprerjen e programit 18 mujor të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe sa është shuma mjeteve materiale që Kosova ka humbur për këtë vit nga ky institucion?
Pas një vendimi të Qeverisë së Republikës Kosovës për rritjen e pagave, gjithë e dimë se ka qenë domethënë është arritur një konsenzus në modifikimin e programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Mjetet e drejtë për drejta Kosova nuk ka humbur ose është shtyrë e drejta për të marrë kredi të butë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për këtë vit, domethënë gjithsesi për pjesën e dytë të vitit 2011 dhe kjo tani shtyhet për vitin 2012. Flasim gjithashtu për një proces i cili në një farë forme e ka treguar një pjesë të sovranitetit dhe vendosmërisë institucioneve të Kosovës për të çunë deri në fund një premtim dhënë nga kryeministri në fushat dhe domethënë të kthyer në vendim qeveritar pastaj, por gjithashtu ka treguar se domethënë edhe për vendime të vështira ka dhe kosto ashtu siç u dha në këtë rast, por jo më domosdoshmërisht që domethënë ne mund të themi se kemi humbur. Domethënë nuk do të paqtohesha me vlerësimin se mjetet janë humbur, është shtyra fati disbursimit këtyre mjeteve.
Intervistën e plot me zonjën Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli ka shpalosur në Tiranë nismën e tij për një hapësirë të përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri, por në forumin që kishte për qëllim krijimin e kësaj hapësire nuk u la pa u prekur edhe ideja e bashkimit kombëtar. Ish-presidenti Recep Mejdani ka thënë se realizimi i kësaj ideje është një nga detyrat e rëndësishme të nivelit kombëtar. Ndjekim hollësi në kronikën e Menada Zaimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli shpalosi në një forum politiko-akademik nismën e tij për një hapësirë të përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri, një iniciativë që për herë të parë zoti Pacolli e bëri publike pak më parë në Tiranë, por aso kohë në një vizitë zyrtare në cilësinë e presidentit të Kosovës. Tashmë dy universitete të njohura në dy krahët e kufirit, Universiteti Evropian i Tiranës dhe Fama në Kosovë, në cilësinë e bashkëorganizuesve të këtij forumi, bën hapin e parë të madh drejt konkretizimit të iniciativës, duke afruar së bashku mendime akademikësh për ta bërë atë të realizueshëm. Zoti Pacolli tha se iniciativa mbështetet në një bazë të fortë siç është nevoja për të krijuar mirëqenie për kombin. Dhe ky është një model evropian as pak shpikje e rastit, siç tha.
Ne mund të punojmë pas trembur asken. Patrick për Patrick skuar asken. Mund dëgjohet se dikush do të mendoj se ne jemi duke krijuar një Shqipëri të madhe. Shqipëria e madhe krijohet jo duke bashkuar administratat, po duke bashkëpunuar, duke pas ide të njëjta, si me zhvillimin ekonomik, si me çështjet themelore. Ja fillojmë prej teksteve shkollore.
Duke promovuar këtë iniciativë të tij, zoti Pacolli foli dhe mbi mundësitë e krijimit të zonave të lira ekonomike, projekt mbi të cilin siç tha po punon edhe sot, në cilësinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës, për zonë të lirë ekonomike në Gjakov dhe Mitrovic.
Se ajo zonë e veriut e Shqipërisë, shumë patriotike, shumë ndershme, shumë njerëzdashur, mos lidhen ekonomikisht në mes Gjakoves. Zona tjetër e lirë ekonomike është para po të bëhet në Mitrovic. E dini, kemi një problem politik në Mitrovic sot. Dhe jo mi bindur se ky problem do të qëndroj, do të mundohet që të qëndroj. Është një problem që me forcë asnjëherë nuk do të zgjidhet. Unë jam kundër aplikimit forcë, çdo kohë. Dhe me krijimin e një zone të lirë ekonomike do të vishin investitor, do të investonin, do të krijonin një armëri për rinin, po pse jo edhe atë serbe.
Ndërsa politika e konsideron ende tabu të flasi për bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë edhe në aspektin territorial, kjo gjë nuk vlen për akademikët. Ish-presidenti i Shqipërisë Recep Mejdani e shpjegon kështu idenë e tij për të mbritur te ky objektiv.
Kjo duhet menduar në mënyrë globale, por dhe vepruar në mënyrë lokale. Pikrisht në këtë kuadër global të menduari duhet azhurnuar për ne aksioni lokal i cili nuk duhet të intimidohet as nga radikalizmi, as nga euforia, as nga gëzullimi folklorik. Në sajt të padrejtësive historike, një aksion i tillë lokal mbetet për shqiptarët, bashkimi kombëtar, vetëse në një kuptim tradicional, një i procesi i tillë nuk kupton bashkim territorës në rrafshin juridik dhe të banorëve në rrafshin qeverisë. Realizimi i këtij fundit, natyrisht, është një nga detyrat e rëndësishme të nivelit kombëtar.
Në takim folën dhe përfaqësuesit e dy dhomave të tregtisë, që konsideruan iniciativën për tregt përbashkët ekonomik, një shans të madh për investime dhe investitorët në të dy vendet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Armët pa leje në duart e qytetarëve, sipas zyrtarëve institucional, kanë bërë që të rritet krimi në Kosovë. Autoritetet e rendit nuk posedojnë të dhëna se sa armë janë në Kosovë, pasi ato hynë ilegalisht. Drejtues të KLMD-njës thonë se legalizimi i armëve për qytetarët do të ishte mënyra më e mirë për kontrollimin e tyre. Raporti Ariana Kasapollit.
Armët pa leje në duart e qytetarëve të Kosovës paraqesin rrezik serioz, këtë thonë zyrtar në policinë e Kosovës, derisa ata nuk kanë statistika të sakta se sa armë gjenden në duart e qytetarëve. Zyrtar nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut thonë se statistikat që dalin nga hulumtimet e bëra nga organizatat e ndryshme nuk janë reale, nga që armët në duart e qytetarëve janë shumë të mëdha. Autoritetet e rendit thonë se krahas planave policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime shtesë lidhur me këtë çështje. Arber Beka, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, shpjegon.
Sa i përket armëve ilegale, policia e Kosovës nuk posedon statistikat të sakta se sa është numri armëve ilegale ose armëve pa leje të cilat ndodhen në përduar të qytetarëve, por sa i përket konfiskimeve, policia e Kosovës posedon dhëna. Në kuadër kësaj edhe është lëshuar një urdhër operativ me emrin sezona verore. Në kuadër të këti urdhër operativ, policia edhe ka hartuar planet e veçanta policore për të luftuar këtë dukuri negative ose armbajtje pa leje.
Ndërkaq Bejgjet Shala nga KLMD-një thotë se krimi është rritur pikrisht me armbajtjen pa leje. Shumica e armëve që hyjnë në Kosovë, sipas zotit Shala, hyjnë nga Serbia dhe çmimi i tyre është shumë i ulët.
Mendoj se këto statistika për armbajtje pa leje nuk janë reale, nga se ka shumë atje për armë dhe në Kosovë. Posedimi i armës është çështja më e vogël që mund ta ketë dikush, do të thotë çështja më e lehtë në ardhjet e armës.
Sipas zotit Shala, institucioni që ai drejton ka propozuar publikisht që të bëhet legalizimi i armëve për qytetarët në mënyrë që të gjitha armët në duart e tyre të jenë nën kontroll.
Vetëm një numër shumë i vogël kryesisht kanë të bëjë me politikën apo me ata të cilët i sigurojnë qytetarët janë të kanë armë me leje. Pandaj edhe pikrisht mosdhënia e leje për armë kanë ndikuar që krimi të rritet.
Ndërkaq zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se çdo person ka të drejtë të konkurrojë për të pasur armë me leje, por sipas zotit Xhelili, prej kategorisë së personave që e ndjejnë veten të rrezikuar e deri tek ata që synojnë të kenë një armë për vetëmbrojtje, mund të posedojnë armë, por gjithmonë duke u nicur nga fakti se personat në fjalë nuk kanë rënë ndesh me ligjin. E Arber Beka thotë se në periudhën janar-maj të këtij viti janë evidentuar 532 raste të armbajtjeve pa leje, derisa policia e Kosovës ka konfiskuar rreth 565 armë të llojeve dhe kalibrave të ndryshme. Zoti Beka në vijim shpjegon lidhur me dënimet për armbajtjet pa leje.
Nejnë 328 i kodit penal që rregullon çështjen e mbajtjes në përëndësim, kontrol, në posedim ose në shërdim të paautorizuar të armëve, parashet dënime me gjobë deri në 10.000 euro ose me burgim prej 1 deri në 10 vjet, dhe atë kushtet që përdor apo virgullon armët me friksim, kërstim ose në një mënyrë tjetër të pa autorizuar, urdhëron personin tjetër dhe praj në mënyrë të njëjtë.
Sidoqoftë, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP në hulumtimin e fundit ka konstatuar se nga 400.000 armë në duart e qytetarve, 330.000 janë pa leje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot Sudani Jugor është bërë shteti pavarur, e përditshmja britanike The Guardian në një editorial të sotëm shkruan se shteti më i ri mund të ketë perspektivë të artë, por duhet pasur kujdes që pasuria që ka ky vend të mos shndrohet në mallkim për të jetë e bekuar. Pavarësia është një ngjarje, por është po ashtu një proces i ngadalshëm, i vështirë dhe me rrezik, shkruan Guardian në artikullin që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Sot është dita e pavarësisë së Republikës së Sudanit Jugor. Kjo është dita për të cilën shumë sudanez kanë menduar se nuk do të vijë kur, shkruan në numrin e sotëm britanik ja Guardian. Ka qenë një luftë pafund civile me veriun që nisi në vitet e 50-ta, kur përfundimisht përfundoi me një marrëveshje paqeje në vitin 2005, ajo menjëherë u kërcënua nga vdekja e liderit jugor dhe nën presidentit të Sudanit, John Garang, në një aksident me helikopter vënë pa gazeta. Por përfundimisht 6 vjet pas kësaj ngjarje, me referendumin e janarit dhe tani me pajtimin e Kartumit, u arrit kulminacioni, lindi kombi i ri. Është kjo një arritje e madhe për OKB, thekson The Guardian, dhe është një ditë e madhe për sudanezët jugor, jetrat e të cilëve qenë mallkuar nga pasiguria për dy gjenerata me radhë, 2 milion të vdekur e po aq të zhvendosur. Ata kanë rast të mirë për të vallëzuar në rrugët e Xhubas, në vizon gazeta britanike, por ky është vetëm fundi i fillimit dhe ardhmja është një vend i pasigurt. Raportet me veriun mbesin të vështira dhe raportet e mbrëmshme nuk janë premtuese, shkruan Guardian. Shumica që përbëhet nga komuniteti Dinka ka marrë pothuaj tërë pushtetin që ekziston, qeverinë dhe armatën, duke lënë popullatën jo Dinke jashtë pozitave të larta dhe duke i mohuar çasjet në fondet zhvillimore. Megjithë premtimet e bëra gjatë periudhës së bashkëpunimit që siguruan rezultate triumfuese të referendumit, propozimet për një strukturë federale të qeverisë që do të çonin në zhvillim tani duken të pavlera, thekson Guardian. Sudani Jugor ka vendosur që të ruaj kontrollin. Guardian shkruan se ky është një shtet që duhet të ketë perspektivë të artë. Mund të bëhet briri bollëku të miellit dhe mishit për shtetet që janë fertile nga thatësira si Etiopia dhe Kenia në lindje. Krahas burimeve bujqësore, Sudani Jugor ka dhe rezervat të mëdha të naftës, arit dhe mineraleve tjera. Ka një popullat të vogël, por me një numër të madhë të këthyerve rishtas me arsimim të lartë. Pritjet e tyre janë të pakufishme, thekson e përditshmja britanike. Kështu që pyetja për komunitetin ndërkombëtar është pas rolit konstruktiv që pati në dhënien fund të luftës, si ta mbështes zhvillimin që do ta bënte këtë pasuri një bekim dhe jo një mallkim. Miqtë e shtetit të ri mund të ndihmojnë me mbështetjen e çollimeve të mira duke u fokusuar në kryeqytetet rajonale dhe duke shpërndar mbështetje teknike për agrikulturën. Ajo që ata duhet të bëjnë është që të mos ikin. Pavarësia është një ngjarje, por është po ashtu një proces i ngadalshëm, i vështirë dhe me rrezik, përfundon editorialin britanik The Guardian.
Në fund të edicionit ndjekim edhe një herë disa nga titujt kryesor. Vazhdon samiti i Kroacisë, Serbia bojkoton atë për shkak të pranisë së kryeministrit Hashim Thaçi. Serbia mund të nisë bisedimet me Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, por pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot Vuk Jeremiq. EU Leksi kërkon heqjen e imunitetit të deputetëve. Ekspertët ngren dyshime nëse misioni ka kompetencë për një gjë të tillë. Për embargo ndaj Serbisë e Bosnjës, qeveria e Kosovës do të presë raundin e ardhshëm të bisedimeve, thot Mimoza Kusari Lila. Në Tiranë diskutohet hapësira e përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri. Dëgjues së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, ndërsa për informacionet të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknike bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.